Kirvelle, mutta ei ollut edes MTVtä, mutta sitten siinä vaiheessa, kun se breikasi, niin pääsin kuitenkin johonkin paikkoihin, missä oli MTV, niin siinä syötiin pullaa ja siellä vetää Offspring ja Green Dayn Basket Case Music TVllä, niin mä tiedän. Olihan se jotenkin semmoinen, niin tietyllä tapaa, että kyllähän me tietiin, että tämä on helkkari hyvää kamaa.
Niin, muutkin tietää sen.
Toi oli tämän jakson vieras Risto Kumpulainen, joka eli, hengitti ja soitti skeittipunkkia 90-luvulla Against It All -yhtyeessä. Tämä on podcast 90-luvun alun vaihtoehtorokista ja etenkin siitä, miten se muutti maailmaa. Tämä on rakkauskirja aikakaudella, jolloin ulkopuolisuus oli siistiä ja kasarin kiiltokuvamaailma, se muuttui ihan hetkessä vanha-aikaiseksi. Tämä on Kaikki rakastaa Ysäriä ja mä oon Henri Lehto. Teidän matkaoppanne aikaan, jolloin videoiden jakamiseen tarvittiin 2 VHS-nauhuria. Punkko oli aina pinnan alla. Ja se ei voisi olla jättisuosittua. Paitsi jos tapahtuu jotain ihan kummallista. Ja Ysäri on kummallista. Ja kaikki merkit oli kohdallaan. Grunge yhdisti Ysärin alussa punkia ja metalli ja maailma räjähti. Mutta grunge ei ollut kuitenkaan ensisijaisesti punkkia, vaan se oli pikemminkin sekava kokoelma flanelliestetiikkaa ja Seattlen paikallisrockia ja masentuneita lyriikoita. Grungella oli aikansa vuosikymmenen ekoina vuosina ja sen jälkeen tarvittiin seuraava vaihtoehto, koska Ysärin piti vinksahtaa ihan uudella tavalla vinoa. Punkin aika valokeilassa tuli ja se tuli 1994. Mutta ei kuitenkaan ihan suorana punkkina, vaan skeittipunkkina ja poppipunkkina. Ja nyt kun noi sanat on sanottu ääneen, niin ennen kuin mennään tuohon pitemmin, niin mä en aio leikkiä gatekeeperi. Mä en aio olla se, joka vetää rajoja siihen, että mikä on skeittipunkki ja mikä on poppipunkki ja mikä on niin sanottua oikeita punkkia. Punkissa on ihan riittävästi portinvartijoita ja helvetti. Kuka mä oon sanoa mitään? Mä käytän kypärää silloin, kun mä hyvin harvoin skeittaan. Mut 94. Silloin räjähti Kaliforniasta. 4 popahtavaa, mutta räkästä helmeä samaan aikaan. Green Dayn Dookie. Offspringin Smash, NoFX and Punkin Droplik ja Rancidin Let's Go. Ja noi myi ihan helvetisti. Tuossa järjestyksessä 20 miljoonaa, 11 miljoonaa ja miljoonan ja reilun 500 000. Onhan tuossa kynnys. Green Day oli isolla levyyhtiöllä ja loput 3 noista oli Bad Religionin Brett Gurevitsin itsenäisellä Epitaph-levyyhtiöllä. Ja minkä takia mainitsin levyyhtiön, koska tuohon aikaan sillä oli ihan järjetön väli, mille levyyhtiölle sä levytit, ja etenkin punkissa. Ja Ysärin henkeen kuuluu, että kun on Ysäri, niin minkä tahansa bändin suosio on vähintäänkin epäilyttävää, ja nyt kun noi bändit menestyy, niin tunteet on ristiriitaiset. Toisaalta itsenäinen levylafka Epitaph, Offspring, NoFX ja Rancid tekee siellä ihan hullua tiliä silleen, että ne tekee hommat omilla ehdoillaan. Toisaalta mikään ei ole vähemmän punk, kun tehdä jotain suosionsa eteen ja hittolainen onnistua. Saati sitten tehdä tiliä. Vai vaikka sun levylafkan omistaja olisi Bad Religionin kitaristi, niin silti ei käy. Se on Ysäri ja se on punk. Punkin juuret on julistamisessa ja kantaa ottavuudessa, mutta miten nyt suu pannaan, kun Green Day laulaakin ihmissuhteista ja runkkaamisesta? Offspring laulaa ihmissuhteesta ja matalasta itsetunnosta. Ja NoFX laulaa materiaalisen omaisuuden merkityksettömyydestä, prostituutiosta, kodittomuudesta. Okei, nyt mulla alkaa leikata, minkä takia NoFX ei myynyt yhtä paljon. Onhan toi nyt vähän erilaista kuin Do You Have the Time to Listen to Me Whine tai Sucker with Low Self-Esteem. Mutta toki oli Green Dayssäkin hetkensä. Avauslaini oli silta tähän aiempien vuosien grunge-mentaliteettiin. Dookie alkaa sanoa, I declare I don't care no more. 94 mä olin 17-vuotias ja kuten tässä podcastissa hyvin usein mainitaan, niin mä olin tiukasti jumissa kantahämäläisessä teollisuuspikkukylässä ja sieltä katsottuna Kalifornia on tosi kaukana, fyysisesti ja etenkin henkisesti. Mutta 2 asiaa on lähellä. Sellaiset, jotka toistuu tässä moneen kertaan. MTV ja Riihimäen levy ja kasetti. Noista eka oli mun televisiossa pikavalinnalla 6 ja jälkimmäisen puhelinnumero oli 019-739-739. Mun ei tarvinnut luntata tätä. Mä en ole soittanut sinne yli 25 vuoteen, mutta mä muistan ton puhelinnumeron vielä. Voitte pysäyttää mut kadulla ja kysyä, mikä on levy- ja kasetin puhelinnumero. Se tulee kuin apteekin hyllyltä. Ja MTV ja Rihmeen levy- ja kasetti, molemmat tarjoili Green Dayt. Joten se oli mun tutkalla. Ja mulla ei ollut ongelmaa sen kanssa, että Green Day oli saman aikaan sekä punk että pop. Mun viitekehyksessä, ja mikä olisi vähemmän punk-sana kuin viitekehys. Mun viitekehyksessä niin se oli räkäsinä videoina ja Johnny Rotten sniereinä paljon autenttisempi kuin vaikka joku silotelluksi mennyt Metallica tai sit kaiken suhteellisuuden tajun kadottanut Guns N' Roses. Noihin verrattuna niin levyyhtiötä vaihtanut Green Day, niin ei se ollut yhtään sellaut. Se oli vaan niin kuin joku jatke Bad Religionille ja sillä oli vaan vähän erilaiset teemat ja vähemmän sivistyssanoja ja vähäsen hitaampi tempo ja vähän kivempiä melodioita. Mutta totta kai se tilanne näyttää erilaiselta, jos vertailukohtana on noiden bändien synnyllä 924 Gilman Street. Se on punkkiklubi, johon saa porttari, jos menee isolle levyyhtiölle ja joku tägäs sen seinään ysärin puolivälissä, että Billy Joe must die. Ja mä kun luulin, että me tervokoskalaiset 17-vuotiaat, että me oltiin mustavalkoisia ja ehdottomia. Mutta hei, tohon verrattuna meidän mieli oli auki. Mutta vain ainoastaan tohon verrattuna. Mä en ollut tohon aikaan hirveästi kiinni punkin juurissa, niin tuolla koko sellout-jutulla, niin sillä ei ollut hirveästi väliä. Mähän hurahdin 80-luvun HC-punkkiin vasta niin kuin kunnolla siinä vaiheessa, kun mä olin 30. Ja mä kuuntelin Black Flagia kuulokkeella toimistossa MacBookista, kun väänsin PowerPointia. Rise above, rise above. Et kun mä aiemmin sanoin, että mulla ei mitään asiaa olla portinvartijana, niin kuvitelkaa meikäläinen viimeistelemässä kalvot ja sen jälkeen kertova jollekin, että hän ei ole kuulkaas nyt mun mielestä ihan riittävän punk. Et sanoisin sellautiksi, mutta mulla ei nyt aikaa, kun mun pitää vahvistaa, että Excel täsmää. Ja Exceleitä pyöriteltiin Kaliforniassakin. Offspring meni sen jättimenestyksen jälkeen isolle levyyhtiölle. Jopa Rancid pani yhden levyn Warner Brothersin jakeluun. Ja siinähän GCL sähti. Mutta NoFX pysyi aina itsenäisenä. Pakko kunnioittaa. Mutta rockifanit haluaa, että mikään ei muutu. Mä olin Tavastialla tuossa muutama vuosi sitten skeittipunk-keikalla. Ja mä totesin yhdelle tyypille vessajonossa, että mä oon pitkällä yli 40 ja vaikuttaa, että mä oon about keski-ikää täällä. Ja meidän takana oleva tyyppi totesi, että hän on 35 ja koskaan ei ole tuntenut Tavastialla itteensä näin junnuksi. Että skeittipunk on tätä nykyään keski-ikäisten nostalgiamusaa. Että me ollaan vanhempia ja lihavampia, mutta edelleen tuntuu hyvältä, kun joku tekee skeittipunk-hypyn lavalla. Skepu ei koskaan petä. Sinä iltana Tavastialla lavalla oli myös tämän jakson vieras.
Miten me esitellään sut yleisölle tässä yhteydessä? Mikä sä olet?
Risto Kumpulainen ja suuri osa kavereista kutsuu Ripaksi. Skeittari ja punkkari ja family man ja tämmönen IT, vähän semisti IT-ala tyyppi, ehkä vähän enemmän ihmiskulmalla kuitenkin ja en mä tiedä, perus savolainen jamppa.
Jotta me ymmärretään se taustamaisema tälle keskustelulle, niin millaisessa ympäristössä sä elit Ysärin alkupuolella?
Pieneltä paikkakunnalta, vielä pienemmältä kuin mitä mainitsit tuossa alustuksessa. Kiuruvedeltä siltä Ylä-Savosta ja tai siellä olin. Ja no en mä tiedä, Suomen suurin maatalouspaikkakunta ja ei siellä paljon muuta sitten ollutkaan.
Oliko siellä kova skeittiskene?
No oli, ihan häkellyttävä.
Tää häkellyttää mua suuresti. Minkä takia siellä oli kova skeittiskene? Oliko siellä paikallisia voimahahmoja vai oliko siellä niin kuin tiloja vai mikä sen teki?
Ei. siellä oli niin kuin suoranaista vastustusta tälle, mutta me saatiin yhden kaverin äitin liiketilan takapihalla puuhata niin paljon kuin halutaan. Ja se oli se, siis meidän ikäluokassa oli jotenkin vain sitten niin kuin silloin aloitettiin, en mä tiedä, 12-vuotiaana. 80-luvun puolen välin jälkeen ennen Ysärin alkua, niin oli vaan niin kuin, se oli ihan päivittäistä ja silleen niin kuin ihan totaalista osalle siitä jengistä. Ei nyt ihan kaikki, en mäkään siellä joka viikko ollut joka päivä, mutta monena päivänä putkeen. Sieltä tuli siis niinku Suomen tason skeittari yksi esimerkiksi tolloin. Ihan pikkupaikkakunnalta, jos siellä on mitään fasiliteettia ja NS-aktiivinen vastustus.
Tänään puhutaan skeittipunkista, niin missä vaiheessa tuli se punk mukaan skeittaamiseen?
Silloin kun aloitettiin, niin kyllähän siellä oli kaikki kasarihevit varmaan ja Ramonesit oltiin kuultu ja ehkä vähän Sex Pistolsia ja tolleen, mutta sitten oli joku kaveripiirissä, joka harrasti tätä VHS:ien lähettelyä ja kopiointia ja muuta. Eli postilla tuli jostain, no se oli varmaan Hena tai joku muu, sille tuli skeittileffoja, kopion kopioita.
Oi, kuin kova.
Ja sitten siellähän soi niinku skeittipunk taustalla. Sitten kun mentiin naapuripaikkakunnalle, niin ne tyypit tiesi sen samaan.
Okei.
Ja yhtä pienelle paikkakunnalle.
Mitkä niin kuin bändit oli sellaisia, joista niin kuin ekana tuli tämä, että niin kuin tekin tiedätte tähän näin. Mä luulin, että mä oon ainoa, joka tietää.
No se on mulle vähän mysteeri, että miten se meni, mutta sit niin kuin ehkä se Bad Religion jotenkin näkyy jossain Suomen mediassakin ja sitten jotain levyarvosteluja silloin tällöin jossain rumpassa ja muuta, mutta sitten niin kuin ihan kaikki ne Epitaphin bändit sitten, kun se alkoi niin kuin ennen sitä breikkausta niin kuin silloin ihan alkuvuosina, niin kyllä ne rupesi tulemaan. Että varmaan siihen aikaan, kun oli NoFX:n se Ripped ja muuta, niin ihan täysillä jo. Kaikki skeittarit Suomessa tiesi sen. Nyt voin valehdella, mutta näin mä luulisin. Ja sille musta tuntui, että se skeni oli niin kuin tosi iso, laaja. Millä konstilla se levisi, niin vähän mysteeri. Ehkä suusta suuhun, koska... Tai suusta korvaa. Mutta ei ollut hirveästi muuta kuin postilla videokasetteja sitten.
Mutta tietää.
Ei sitä se musan takia kuitenkaan niitä videoita ensin tilattu, mutta sitten jossain vaiheessa kääntyi.
Mm.
Sitten siihen, että se musa rupesi kiinnostaa enemmän. Ja itse asiassa sitten meitä oli joku 4 kaverin porukka siinä skeittijengissä, jotka perustettiin bändi. Ja sitten se oli niinku lopullista menoa.
Päätittekö te ensin perustaa bändi vai oliko se silleen, että kaikilla oli vähän soittimia ja sitten vasta bändi vai että niin kuin Arctic Monkeys tyylillä, että nyt?
Joo, se oli toi jälkimmäinen, mutta sitten siinä on vielä semmoinen vivahde, että se oli niin vahva se kulttuuri tai siis se skeittipunkki ja se koko se skeittauskene, että ei varmaan tarvinnut kysyä, että mitä musaa ruvetaan soittamaan. Ei niin kuin yhtään keskustelua varmaan siitä, vaan että miten me saadaan bändi pystyyn. Kyllä me sillä pikkupaikkakunnalla vähän saatiin apuakin sitten siihen.
Okei.
Okay. Eikö toi Mayhemkin treenannut niiden koulun vintillä sen? Siinä mä oon katsonut sen Black Metal-dokkarin Norjasta, niin siellä niin treenikämppä oli.
Kunnes valo saavuttaa meidät, vai mikä se on? Niin, se on ihan helvetin.
Mutta me ei oltu varmaan kovin, niin se on mahtava dokkari. Me ei oltu varmaan kovin epäilyttäviä kuitenkaan semmoisia, niinku, no ehkä nyt lökäpöksyt ja se skeittityyli, mutta että eihän se nyt sinänsä niinku kovin silmiinpistävää ole, vaikka oli nyt jotain sitten siihen silmiinpistävyyteenkin liittyvää myöhemmin, mutta...
Vähemmän silmiinpistävä kuin Euronymos.
No ihan varmasti, joo. joo. Ja vaikka ne olisi niinku siviilit päällä siellä, ne norjalaiset, niin ne olisi enemmän silmiinpistäviä.
Mulla on sen verran taustatietoa, että kyseinen skeittipunk-bändi sitten lähti ilmeisen hyvin lentoon. Et miten sen myöhemmät vaiheet meni sitten, kun vuosia kului ja menestystä tuli?
Monta vuotta oli semmoista ihan, sitten ei me osattu soittaa eikä mitään, niin se oli ihan semmoista nuokkarikeikkaa ihan puhtaasti ja ihan tosi huono. Ja valitettavasti eka keikka on videolla ihan käsittämätöntä, niin kuin paljon huonompaa kuin NoFX:n ensimmäiset nauhoitukset, mutta ihan niin kuin tavallaan sama.
Ja nyt sä laskit riman aika alas. Just tänään kuuntelin ekoja.
Joo, se on ihan kohkausta ja semmoista todella amatöörimäistä, mutta se oli sitä. Kyllä me tehtiin sitten pari demoa ja jälkimmäinen rupesi kuunnostaa ihan OK:lle ja sitten ei oikein mitään tapahtunut ja oltiin melkein lopettamassa. Sitten tuli semmoinen niin kuin ihan käsittämätön munkki, että toi toisen suomalaisen skedepunkkibändin Freakedin ykä tai Freakedin kaverit oli soittamassa siellä naapuripaikkakunnalla Pielavedellä. Olisiko siellä mikään, siellä on joku Pielaveden rockifestarit, tämmöiset todennäköisesti yksipäiväiset pikkukaupungin kekkerit. Niin.
Pielaveden skedepunkki.
Joo, mutta siellä olivat vetää skeittipunkkia. Me oltiin Kiuruvedellä ja tiedätkö, Hiselmassa ehkä Kuopiossa käyty. jossain niillä pikkupaikkakunnilla siinä ympärillä. Sitten tulee nämä Helsingin jääpäät, joka on hirveän hyvä kaveri nykyään, niin löytyvät kasetin maasta siellä Pielavedellä.
Oi legenda.
Ja ottavat niin kuin autonsa tyyliin sieltä messiin ja kuuntelevat sitä. Ja niillä oli ilmeisesti, niin kuin sen, no joo, ei tarvitse mennä vielä siihen, mutta ne kuttuivat kuitenkin keikalle sinne Helsinkiin sitten samaan tien lepakkoon. Ja sitten Freak Eddie oli jo sitten, niin kuin, olisiko niillä ollut sopimusta ainakin puheita tuon Spine Farm Recordsin kanssa. Niin.
Okei.
Savojampat oli sitten lepakossa ja seuraavana aamuna oltiin Spine Farmin toimistolla mekin. Että.
Miltä se tuntuu ensin päästä lepakkoon ja sitten vielä perään että nyt on levymokulit kiinnostuneita?
No, miten mä sanon, ehkä hieman yllättävälle tuntuu ja uskomattomalle, mutta ei siinä mitään. Sitten sen takia sitä oltiin niin innossa veivattu, että...
Kannattaa pudotella kasetteja.
Joo, ja sitä, että niinku vaikka on ihan oikeasti ihan sysipaskaa niinku alkuun, mutta jos siinä on niinku intoa ja ehkä sitten jotain, vähän enemmänkin kuin intoa, paloa ja joku osaa vähän säveltää ja semmoiset muutamat palaset loksahtaa, niin kyllä sitä kannattaa jatkaa.
Mitä tämän jälkeen tapahtuu, että tämähän on niinku kiinnostava origin story. Jo itsessään, niin kun, vaikka kaikki loppuisi tuohon, niin toi olisi jo makeeta.
Ei, hauttomasti makeeta tarina. Ja sitten, sorry, mä en nyt vastaan tuohon, mutta mun täytyy sanoa, että kyllä se nyt on jonkin niin vaikutus ollut sitten elämän asenteeseen ja semmoiseenkin. Ja kyllä mä niin näen sen, että sitten siltä reissulta, niin kun mulla on ollut tuttuja täällä pääkaupunkiseudulla ja muuta, niin pikkupaikkakunnan tuommoinen ujohko poika, tai nykyään jos olisin siellä, niin mies, mutta
nyt onkin käytänyt rokkitähti.
Mitkä ne ripple-efektit siitä kasetin löytymisestä on?
Niin. Sitten yhtäkkiä ripalla on levytyssopimus. Mitä helvettiä?
Joo, ehkä saattaa olla vähän huonosti. Ei me varmaan hirveästi sitä lakitekstiä osattu, eikä meillä ollut ketään, kuka sitä olisi osannut. Niin se ei välttämättä ollut paras sopimus tietysti, mutta ei se oli tosi hauskaa sitten. Sen jälkeen varmaan saatiin aika pian keikkamyyjää ja muuta, ja pirusti keikkoja ja ihan hienoja keikkoja ja...
Mä tajusin, että me ei olla sanottu sun bändin nimeä tässä ääneen, no. Ja kuulijat varmaan miettii, että niinku, mistäköhän bändistä ne puhuu, että onkohan tämä nyt se NoFX vai Bad Religion?
Ei ole. Against It All on se bändin nimi.
Silloin kun mä olin Against It Allin keikalla tuolla Tavastialla, kun te teitte sitä comebackia, ja sitten niin kun, sit mä olin ostanut liput ja kaikki, sit yhtäkkiä plänkkäsin täysin, että niin kuin, hetkinen, minkäs bändin keikalle mä menin? Että niin kuin, se ei ole Sick of It All, se ei ole Against Me, se ei ole No Fun At All. Ei kun No Fun At All oli siellä samalla oli keikalla. Siellä,
joo, näitä on aika paljon. No Use For A Name.
Sitäkin kuuntelin tänään.
Joo.
Toi rytmi tuntuu olevan ton skene. Bändit on valinnut, että tällä mennään. Ja niin kun.
Kyllä. Tuosta nimestä tuli mieleen se, että niitähän oli muutamia niitä skeittipunkkibändejä siellä periferiassakin silloin. Että siellä oli esimerkiksi oliko se Haapajärveltä, niin näistä kavereista osa ainakin perusti sitten Lehtivihreät, mutta niillä oli semmoinen sama sarja Who Can Explain? Kysymysmerkki.
Who Can Explain?
Ja se oli niinku semmoinen kokemus muuten, kun Who Can Explain soitti Iisalmen nuokkarilla ja kuulosti ihan Bad Religionille ja jumaliste se Lale-kitaristi pyörähteli siellä lavalla niin kuin Amerikan meininki. Niin ehkä siinä oli semmoisia juttuja sitten, että itsekin tajusin, että kyllähän tätä voi tehdä. Jo, niin kuin silleen, ei me nyt mitenkään tosissaan koskaan oltu, mutta silleen, niin kuin, että joo, kaikki on mahdollista.
Se on kun toi... pyörä lähti pyöriin, niin miten se vaikutti sun? Muuttuko sun asenne elämään sen menestyksen ja skedepunkkiin syvemmälle hurahtamisen myötä?
Siis siinä on sen mä voin sanoa, että kiusattiin silloin yläasteella paljon koulussa, oli ihan perseestä.
Vaikuttiko toi niin kuin sun suosioon?
No totta kai se vaikutti ihan sikana, mutta mä luulen myöskin, että se lukio aikaa oli sitten se alkuaika siitä bändihommasta, että se oli niinku muutenkin vähän järkevämpää jengiä siellä.
Joo, ja yläaste ei välttämättä ole sellainen, pienen kylän yläaste tai pienen kaupungin yläaste ei ole välttämättä sellainen, sanotaan, että jos on taiteellisemmin orientoitunut, niin paras mahdollinen paikka.
Joo, ja sitten tosiaan se ei ole edes hirveän pieni, kun siellä on niitä luokkia johonkin G-kirjaimeen saakka, että kun se on semmoinen 10 000, reilun 10 000 asukkaan kunta ollut silloin.
Puolikas Riihimäki.
Joo, mutta ihan puhtaasti niin kuin maalais. Mutta en mä silleen niin kuin mieti sitä, että ehkä mä luulen silleen, että sillä oli sitten niin kuin semmoista jotain, niin kuin, että kannattaa tehdä avoimesti juttuja, niin sen tyyppistä vaikutusta, mutta että siitä hetkestä, kun niin kuin aloitettiin se bändi ja sitten siihen, kyllä mä näen, että mä olin kuitenkin ihan sama ihminen ja vain niin kuin tykkäsin ja nautin ja kavereiden kanssa siinä tehdään, että iso osahan sitä on se ihan vain se hengailu ja reissaaminen, vähän keikkareissuja ja muuta vastaavaa. Ehkä sitä viihteellisempääkin puolta semmoisessa nuorten miesten porukassa.
olisi pikemminkin valtava ylläri, jos siinä ei olisi sitä niin kuin viihdeosuutta aika vahvasti mukana.
Joo, mutta en mä näe tätä skeneä kyllä sille erikoisen päihdeorientoituneena, enkä sillä 90-luvullakaan. Että kyllähän sillä varmaan keikoilla, muuten se daivaaminen on minun mielestä semmoinen niin kuin se mylly, mikä sillä keikoilla on, niin tuossa skeneessä oli sillä ysärillä kyllä ihan älytöntä. Mutta että kyllähän siellä saattaa olla, että siellä nyt vähän oltiin rentouduttu, mutta että mä en näe sitä silleen niin kuin kuitenkaan, ehkä kuitenkaan silleen, että se olisi niin päihdekeskeistä.
Vai onkohan se polarisoitunutta, kun toisaalta tuntuu, että on monta tällaista niin kuin suht niin kuin reippaat nuoret miehet viittavalla kravatissa ja sitten on niin kuin no effects, kaikki mahdolliset huumeet tänne heti nyt -tyyppisiä artisteja.
No voi olla, mutta eihän se Fat Mikekaan aloittanut niitä vasta kuin 30-vuotiaana.
No Effects
Fat Mike. Ja sanoi, että hänellä ei olisi levyyhtiötä, jos hän olisi aloittanut aikaisemmin.
Joo, ja tarinat kertoo, että myöhempinä päivinä niin ei se hirveän kaukana ole ollut, että hänellä ei olisi just sen takia levyyhtiötä. Ja on pikkusen kyseenalaista, että jatkaisiko No Effects, jos Fat Mike olisi Full HD-streittari, niin siellä on viimeinen kiertue käynnissä tai lähdössä käyntiin. Nehän jossain vaiheessa sanoi, että ne katsoo Bad Religionia, että ne aloitti 3 vuotta aikaisemmin, että sitten kun ne lopettaa, niin heillä on 3 vuotta aikaa, mutta pirulainen ei kroppa kestä, tai kuuppa kestä.
Kyllä. Bad Religionista muuten tuli mieleen, mä jotain vähän selailin nettiä tässä. En ole kyllä mitenkään valmistautunut suuresti, mutta
ei tarvi. Se on punkolla olla sopivasti.
Se toinen ja suurin ja kaunein levyyhtiö, se Epitaphin, toi Mr. Brett Gurevitz, niin silläkin meni aika huonosti jossain vaiheessa.
Eikö se ollut ihan heroinissakin?
Joo, ja sitten luultiin, että se nyt keskittyy levyyhtiöön, niin kuin silleen lainausmerkeissä, kun se lähti välillä pois siitä bändistä. Mutta saattoi olla vähän muutakin.
Joo, mä ymmärsin, että niin kun levyyhtiö menestyi. En tiedä, oliko hänen ansiostaan vai huolimatta, kun justiinsa niin kuin kovimmassa buumissa siinä niin kuin 90-luvun 94, kun tulee ja sitten katos pirulainen, meillä olisi tällainen Offspring-niminen yhtiö.
Joo, se oli kuulemma silloin, kun ne oli saanut miksauksia valmiiksi siitä levystä, niin ajellut siellä LA:ssa autossa, kuunnellut sitä vielä korttelia ympäri ja monta kertaa ja sitten mennyt vaimon luoksi ja sanonut, että honey, we're gonna be rich.
Ja oikeassa oli.
Ja se oli sitten Offspring kuitenkin, eikä oma bändi, mutta kai ne ilmeisen tyytyväisiä ne Epitaphin bändit on, että mun käsittääkseni siellä ei ihan mitään valtavia niin kuin konflikteja ole ollut, tai silleen, että ne niin kuin haukkus jotain sitä, miten sitä on pyöritetty ja muuta, että vaikka se varmaan kyllä niin kuin on aika lailla ratissut liitoksistaan, kun montako miljoonaa niitä Offspringin levyjä oli silloin toimitettu. Useita miljoonia kuitenkin.
No ja siitä oli jotain niin kuin tarinoita, että niin ne levyt meinas puristaa ihmiset ulos toimistosta konkreettisesti, joo, että niitä oli niin kuin niin sikana. Ja sitten kun sitä on nyt tähän päivään mennessä myyty 10 miljoonaa.
Niin sitä oli myyty silloin varmaan se 7 tai 6 tai jotain vastaavaa. Niin. Sitten ne oli 10 hengen porukalla vissiin sipannut ne.
Joo.
Ympäri maailmaa.
Joo, ja Suomessa Spine Farm oli käsittääkseni tehnyt ihan älyttömät tilit sillä.
Se on se silta siihen, että Spine Farm halusi skeittipunkkibändejä.
Tämä oli sen jälkeen.
Se oli niin kuin vuosi sen Offspringin niin kuin sen räjähdyksen ja Green Day tietysti kanssa. Niin vuosi sen jälkeen seuraavana vuonna ne sitten sainas varmaan Freakedia ja Against It Allia ja No Wayta ja no varmaan oliko muita skedepunkkibändiä siellä.
Niin No Way oli kans, jää edelleen niin kuin sitä samaa tatsia.
Kyllä, kyllä.
Ai niin, se meni näin päin. Kun sulla oli kuitenkin tausta, että sä olit niin kuin ollut kauan ennen tässä, ja sitten yhtäkkiä niin toi valtavirta tulee paikalle, tulee 94, tulee samana vuonna Green Day Dookie, 20 miljoonaa myytyä, Offspringin Smash, toistakymmentä miljoonaa myytyä, myydyin Independent-levy siihen asti ja olisiko peräti vieläkin. Punkin Drublic, se ei myynyt ihan lähellekään yhtä paljon, mutta kuitenkin niin kuin merkittävä levy ja mikä muu. Rancidin Let's Go samana vuonna. Kaikki niin kuin nämä kolme viimeistä Epitaphille. Niin.
Ja sitten se Rancid vielä päätti tämän rumpan jälkeen jäädä sinne Epitaphille. Ja se Outcome the Wolveshan möi kanssa sitten yli miljoonan.
Joo, mutta se oli myös ihan älyttömän hyvä
levy. Se on älyttömän hyvä levy. Hirveän monta biisiä vielä ja ei ole niin kuin yhtään sellaista huonoa.
Niin ja sitten ne on kaikki niin kuin erilaisia. Et siellä on niin kuin, mä vihaan skaata ja sen levyn ska-biisit, ne on oikein hyviä
kyllä,
biisejä.
Kyllä. Sitä niin kuin, että se räjähtää tolleen ja sä oot itse ollut siinä niin kuin useamman vuoden ja niin kuin itse tavallaan sitä yrittänyt sitä, mitä ne pioneerit siellä Epitaph Recordsilla ja siellä teki Amerikassa. Taisin mainita just, että äsken, että minusta tuntuu, että se skene oli niin kuin semmoinen, että se oli niin kuin alakulttuuri, joka oli tosiaan pikkupaikkakunnille, että naapuripaikkakunnan Pyhäjärven jätkät kuunteli ihan samoja, vielä pienempi paikkakunta. Niin sitten, että mulla oli jotenkin semmoinen fiilis, että, tai on nyt semmoinen fiilis, että se oli kuitenkin niin kuin laaja, maailmanlaajuinen tämmöinen niin kuin alakulttuuria. En mä tiedä, oliko se sen takia, että se on tuohon lajiin tai tuohon skeittaukseen, eikä se oikein laji edes ole, vaan tämmöistä
elämäntapaa,
niin kuin surffaus ja skeittaus ja muut, ehkä enemmän, vähemmän urheilulajeja, mutta että menikö se sen takia niin kuin silleen huomaamattomana siellä jossain. Mutta sitten niitä oli niitä ihmisiä ympäri maailmaa, jotka siitä tiesi ja jotka oli niitä hiton samoja VHS-leffoja nähnyt. Niin sitten kun se breikkasi, niin se ei ollut mitenkään semmoinen, että tai siis se oli niinku ihan tietysti, että voi vide, nyt ne on tuolla. Kirvelle, mutta ei ollut edes MTVtä, mutta sitten siinä vaiheessa, kun se breikasi, niin pääsin kuitenkin johonkin paikkoihin, missä oli MTV, niin siinä syötiin pullaa ja siellä vetää Offspring ja Green Day Basket Case Music TVllä, niin en mä tiedä. Olihan se jotenkin semmoinen, niin kuin tietyllä tapaa, että kyllähän me tiedettiin, että tämä on helkkarin hyvää kamaa. Kyllähän me tiedettiin, mahtavaa. Se. Ja tietysti omalle soittamiselle tuommoiselle hirveä boosti. Ja kyllä mä muistan sitten, että se taisi olla, että se saattoi, tuliko se samana vuonna, mutta se saattoi olla, että se oli vasta seuraavan vuoden puolella, mutta joku Millencolinin Tiny Tunes, eikö se ollut nyt eka pitkä soitto?
Mä en ole Millencolinissa riittävän.
Joo, se on hyvä levy, melodinen ja semmoinen, se on mukava semmoinen, se on vähän sitä semmoista vaaran tuntua, että pysyykö tämä kasassa. Se on niin kuin musta musassa semmoinen hyvä zone sille, että kyllä tämä just pysyy kasassa, mutta niin kuin tosi hyvä meininki. Ja sitten kuulin sitä ja oli niin kuin omia niitä demoja tehty ja biisejä tehty, niin se oli breikannut nyt, mitä oltiin tehty monta vuotta. Naapurimaasta tulee tuommoista, niin joka vielä distribuoitiin vissiin. Sitten en tiedä, oliko se eka levy vielä Epitaphin levityksessä, mutta sitten ne myöhemmät Burning Heart, se oli se ruotsalainen vastaava lafka, niin sen levyt oli sitten ympäri maailmaa distribuutio. Niin mä tiedän, jotenkin tuntui, että nyt tämä menee niin kuin pitääkin. Aika lyhyeksihän se sitten jäi se aika, kun tämä oli niin kuin listojen kärjessä, mutta ei se mua niin kuin haittaa.
Mutta samalla tavalla noi edellisetkin ilmiöt, että tässä on toinen jakso, jossa käsitellään crunchia ja sehän oli aivan absurdin iso, niin. Mutta 94 se oli kyllä ihan viimeisiä niin kuin myynnin suhteen vetämässä. Itse en ikinä luovuttanut, mutta loppumaailma luovutti.
Kyllä se crunchkin muuten oli niin kuin approved noissa skeneissä aika pitkälti, että kyllä mäkin kuuntelin niin kuin Nirvanat ja Soundgardenit ja muut.
Sillä näillä tosi monella on niin kuin samat juuret, vaikkei niin kuin musiikillisesti, niin nämä ysärin, kaikki mitä niin kuin tässä käsitellään, niin musiikillisesti ne on aika erilaisia. Että esimerkiksi yhdessä jaksossa käsitellään Type O Negativea, joka on, niin kuin, se on aivan selkeästi yksiselitteisesti metallia, mutta sillä on aika paljon samoja faneja kuin vaikka niin kuin Nine Inch Nailsilla tai niin kuin Nirvanalla, ja kolme täysin eri sointista bändiä eri genreistä, mutta niissä on jokaisessa silleen, että nyt ollaan ulkopuolisia ja,
kyllä.
Ja se ulkopuolisuus on siistiä, eikä se ole silleen, että voi ei, ollaan ulkopuolisia, vaan no, tuossa kaikessa on joku, ja nämä kaikki on vähän outsider-juttuja, joista sitten yhtäkkiä tulee insider-juttuja. Miten sitten tämä iso raja-aita?
Mä niin tämän jakson pohjustuksessa pohjustin, että mä en tule vetämään niin kuin mitään raja-aitoja tai toimin genrepoliisina tai gatekeeperinä, että mikä on poppunkkia, mikä on skeittipunkkia ja toi Venn-diagrammi, niin monet sanoisivat, että se on aika lähellä toisia ja toiset on sillä, että ei siinä ole aivan merkittävä ero ja sitten niin kuin se, mitä monet sanoo sitten perinteisemmäksi punkiksi.
Niin.
Niin oliko sul, muotoinen kysymyksen paremmin, mitäs oikeat punkkarit, meinasin sanoa, että muotoinen kysymyksen paremmin ja sitten paskin mahdollinen muotoilu tulee suusta. Miten perinteiset punkkarit sitten suhtautuu, kun nyt tulee ihan erilaisia tyyppejä, niillä on niin kuin War Out ja sitten Melodiaa?
No meillä oli joku keikka kyllä sitten joskus jossain tyylin anarkistien järkkimät bileet Lappeenrannassa, ja sitten me soitettiin 50x50 jälkeen siellä, ja me ei oltu niin hirveän tarkkoja sen kanssa, missä me soitetaan, niin me oltiin päästy sinne Jyrkiin soittamaan edellisenä päivänä.
Oi.
Ja me mentiin sitten sinne anarkistipippaloihin, ja hyvät bileet oli, ja olisi ollut varmaan meillekin, mutta siellä tuli semmoinen nootti, että ne laittoi valot päälle sitten siihen saliin. Meidän keikan ajaksi me vedettiin täysille, ja kyllä meillä siellä oli se varmaan se just se joku skeittipunkki-jengi siellä sitten lava edessäkin, että ei se nyt ihan semmoista ollut, mutta oli joo, sitten.
Että toi oli teidän vastine 924 Gilman Streetiltä ulos podcastuksi.
joo, just se, mutta niin sitä, että me soitettiin esimerkiksi sitten niitä kovereita keikoilla. Ja sanoisin nyt, että tuohon ei ollut tyypillinen, että yleensä oli hyvä meininki. Ja jossain Lepakassa oli aina ihan käsittämättömän hyvä meininki.
Mutta Jyrki ehkä symbolina ja just, kun joo, se on vereslihalla.
Joo, mutta sitten tämähän niinku tehtiin vähän sitä, että jos se NoFX on siellä vähän keskisormeen heilutellut ja kaikkea tämmöistä, niin sitten me tehtiin sitä, että me soitettiin niinku maksimissa yksi coveri aina, mutta meillä aika usein oli setissä. Meillä oli sitten niinku semmoista katuuskottavaa, jotain Descendentsiä. Ja vaikka se eka biisi ikinä, mikä treenattiin ennen kuin oli omaa biisiä, niin oli sieltä Bad Religionin How Could Hell Be Any Worse, siltä se Yesterday.
Okay.
Tämmöisiä, niinku, että tämä on niinku
täysin. Se on vielä
ja nykyäänkin vielä tälleen, niinku, eikö se ole aika uskottavaa. Mutta sitten me vedettiin Green Day oli MTVllä, niin me vedettiin Basket Caseä ja ihan pokkana vaan keikalla. Ja kyllä siitä tuli sanomista, mutta
Keesit lässähti. Ai. Aikamoista. Mutta mä luin jonkun noista lauseista välistä, että sympatiakin oli sitten punkkareilla.
Oli, ja kyllä me päästiin niinku keikoille, että ei siinä ollut mitään semmoista Gilman Street-hommaa, että toki meillä sitten loppuaikana oli niinku ns. Oikea keikkamyyjäkin, että kyllähän se meitä puukkasi paikkoihin, missä ei nyt välttämättä ollutkaan hirveän hyvät bileet, mutta joskus oli sitäkin erikoisempia ja hienompia juttuja. Se muuten täytyy sanoa nyt, kun tuosta Green Daystä tuli puhe ja sen soittamisesta, niin me varmaan alussa puhuttiin, että Green Daykin breikkasi, ja tämä oli siistiä. Ja skeittipunkkia, mun mielestä se on skeittipunkkia, mutta sehän ei ollut katuuskottava silloinkaan, ja varmaan Offspring jollain tasolla oli.
Niin.
Eli siellä on niinku jonkinnäköisiä niinku en mä tiedä, voihan se olla, tämä on mun vain niin kuin ajatus, mutta kyllä musta tuntuu, että se, että minkälaista kamaa soitat ja kuinka hempeästi ja muuta, niin kyllä tämmöiset vaikutti siihen. Että.
Ja onhan tuossa yksi valtava ero. Green Day oli just hylännyt Lookout Recordsia ja mennyt Atlantikille. Ja,
niin tämä, joo.
Joo, noin neljä isoa levyä, mitä 94 nostettiin, niin kolme Epitaphilla, yksi Atlantikilla. Ja se Atlantikin levy myi 20 ja niin kuin Offspring myi sen reilun 10 ja sitä pidetään ihan älyttömänä myyntimenä.
Joo, se on maailman eniten myynyt indie-levy ja voi olla, että tulee olemaan, tai ehkä nyt voisi sanoa, kun levyjä myydään.
Ainakin CD-stä.
Niin, kyllä joo.
Joo, niin oliko sulle, kun silloin kun sä olit fani, niin, tai kun sä olet ja olit niin. Fani, niin onks levyyhtiöllä merkitystä?
No olihan sillä, joo. Jos tiesit, että se on niinku Epitaph tai Fat Records, niin sä tiesit aika tarkkaan, mitä se on. Ja siinä on varmaan, niinku, nyt kuulostaa pahalle, kun puhuu Epitaph Recordsista ja suurimmasta ja kauneimmasta indie-yhtiöstä lähestulkoon. Niin mutta niillä oli vallan konkreettinen tuotantokoneisto, eli tämä, mikä se oli, West Beach Recordings tai jotakin. Ne kaikki levyt on nauhoitettu sille Mr. Brettin pienillä kaunilla sormilla ja painettu rekkiä. Ja sitten vissiin se alkupäälevyys on kaikissa Greg Raffilla alunut taustat. Ja
Uusin aas.
Niin, kyllähän se oli niinku semmoinen niinku laatumerkki.
Joo, mä en muistanut tuota nauhoitusjuttuja. Totta, silloin siihen tulee vielä niinku tatsi, joo.
Ja en tiedä. Tämä on muuten tuosta varmaan Bad Religion tai NoFX-kirjasta jostain, mutta se oli semmoinen, että se oli niinku tavallinen talo. Ja ne ei suinkaan ne soittajat nähneet toisiaan, vaan että siellä oli johonkin huoneeseen viritetty ne kitarat ja rumpali soitti jossain muualla. Eli siellä oli niinku tälle studioteknisesti hyvät eristykset soittimilla, mutta ne jollain intercomilla siellä huuteli toisille. Eivätkä nähneet toisiaan.
Okei.
Aika mielenkiintoista. Mitä se on tehnyt sille soundille sitten?
Aivan, että se ei ole sehän niin kuin Steve Albini, kaikki jätkät samaan huoneeseen joo. Ja huonekaikua paljon. Ja.
Joo, ja stereokelanauhalle. Me muuten tehtiin stereokelanauhalle maa-alaista edellinen levy.
Ui.
Fanin Teemun studiolla.
Kuin kova. Se on kyllä sellainen, että se pitää painaa isolla levykansin, että niin kuin, jos mietitte, että miksi niin kuin levelit ei ole.
Tämä ei ole excuse, mutta tämä on nyt punkkia.
Tämä on punkki. Lähit sä punkin aatteellisen puoleen messiin?
Joo, eli se aate ei varmaankaan ollut tällä skeittariporukalla niin kuin se ensimmäinen juttu. Mutta sitten kyllä mä nyt sanoisin, että mulla on se kyllä tosi paljon elämänkatsomuksen niin kuin muuttanut ja muuta. Ja sitten kuitenkin niin kuin semmoinen avainbändi kuin Bad Religion niin on niin kuin umpikantaottava ja poliittinen ja niin kuin nimikin kertoo, niin tällainen. Jos nyt ei ateistinen, mutta hyvin vahvasti enemmän tähän evoluutioteoriaan nojaava kuin Raamattuun sanomaltansa, niin kyllä siellä kuitenkin niitä vivahteita oli. Ja sitten vaikka ne on niin kuin hölmöjä, niin skeittipunkin yksi niistä kolmesta komponentista oli vissiin hölmöys. Niin ja nopeus ja melodisuus.
Jos myydyin levy on nimeltään Duki.
Niin.
Ja se on sen toinen nimivaihto, koska eka nimivaihtoehto oli Liquid Duki.
Joo, just niin. Ja se oli, mikä niillä oli ollut keikkareissuilla aina päällä välillä. Mutta se, että kyllähän siellä oli niitä bändejä, niin kuin joku hitsin propagandhi, vaikka se oli kyllä hölmö myöskin, varsinkin se How to Clean Everything, niin kuin siinähän on sitä pöljyspuolta hyvin vahvasti, mutta jumalauta, että se on niin kuin kantaottava sanoma, että isälle sanota, että stick the goddamn flag up your fucking ass, you son of a bitch.
Mm.
Ja se oli biisin nimi.
Sitten kertosäkeissä ruvetaan räimiin.
joo, ja se on niin kuin hyvin vihaisesti laulettu ja muuta, mutta kyllähän ne on löytynyt kaikki. Ja mä niin kuin sanon, että mä tulin ehkä sieltä Ramones-kulmalta enemmän, mutta sitten jossain vaiheessa, kun on siihen punkkiin laajemmin tutustunut, myös se oli hirveä hinku niin kuin tavallaan taaksepäin sitä niin kuin trackata, niin kuin esimerkiksi semmoinen 80-luvun jenkki, postpunkki ja jenkki HC, niin on lähellä sydäntä. Ja sitten sieltä löytyy niitä niinku tätä kantaa ottavuutta ja niinku sille niinku joku Clash meni. Tavallaan sitten kuitenkin Ramonesilla on kaikki levyt hirveän viihdyttäviä ja Clashilla on osa levyistä tosi vaikeita biisejä välissä ja muuta vastaavaa. Ja sitä ei niinku silloin junnuna jotenkin ei iskenyt niin paljon.
Ja Ramones on suht epäpoliittinen.
Joo, joo.
Johnny Ramone taitaa olla jopa republikaani.
On.
Tai oli.
Ja Joey teki tämän Bonzo Goes to Pittsburghin silleen niinku vähän keskisormen näyttönä niin. Republikaanikitaristille.
Tuota, ei ne muutenkaan ollut hirveän hyvissä väleissä,
no ei,
että se
ei,
niin poliittinen.
Perhesuhteetkin meni sukset vastia.
Joo, poliittinen näkemys oli aika eri, mutta se ei ollut se isoin ongelma.
Mutta sitten se politiikka oli varmaan sitten huumorina siellä Ramonesilla, mutta sitten se, kyllä mä niin kuin näen, että se on tullut aika vahvasti se kantaottavuus ja sitä mä siitä sanoin, yritän tämän kuteen sitoa jotenkin, mutta että monilla noilla skeittipunkkibändillä, vaikka niillä on niin kuin NS-hölmöä, jotenkin voi olla niin kuin naivia. Se jotenkin semmoista vähän, no ne on aika nuoriakin kavereita, että ne olkoon kirjoittaa niitä tekstejä, mutta kyllähän ne niin kuin kommentoi maailmaa ja on siellä kantaa ottavia biisejä ja muuta, että eihän se nyt poissa oleva ollut. Ei liity tietenkään mitenkään siihen, että onko se kantaa ottavaa tai niin kuin aatteellista tai muuta, mutta että fiksuja kavereita löytyy monesta skeittipunkkibändistä. Epitafillekin nauhoittaneessa bändissä on 3 laulajaa, jotka on PhD.
Bad Religion, Offspring ja kuka se on 3. sitten?
Milo Åkerman.
Ai niin, Milo, no niin.
Milo
olisi pitänyt muistaa, että se meni collegeen.
Milo meni collegeen.
Ai niin, eihän mä muistanut, että Milo teki väikkärin. Ja Dexterin väikkärikin, niin sekin on melko tuore, että sehän vasta opiskeli silloin, kun oli huipulla.
Joo. Ja toi, niin saikohan se Graffin sen ennen sitä, niin kuin sitä Bad Religion, minusta se Suffer on niin se vedenjakaja ja se kertoo siinä, mikä se on se kirjan nimi, missä se kertoo evoluutiosta ja punkista ja siinä nimessäkin mainitaan nämä molemmat. Se on ihan sikaa hyvä kirja muuten.
Okei, se on lukulistalla.
Joo.
Se Bad Religion historiikki, joka tuli pari vuotta sitten, se on ihan älyttömän hyvä ja NoFX historiikki samoihin aikoihin.
Joo, kyllä.
Hepatitis no
sitä, joo, Bad Religion kirjaa, en ole lukenut sitä vielä, mutta se hitto, sillä on niin monimutkainen nimi sillä, mutta Greg Graffinin kirja, jonka nimessä mainitaan evoluutio ja punk rock, niin se kertoo siinä siitä, että miten se niinä välivuosina ennäs, kun tekivät se yhden huonon levy ja muuta, ja ennen kuin sitten tuli se Suffer, niin se oli siellä jossain niin kuin tutkimusta tekemässä ja muuta. Mä en ole ihan varma, että valmistuiko se just ennen sitä, ja sitten lähti se punkkihomma vai jäikö se myöhempää. Mutta se oli jossain tutkimushommissa niinku kirjoittellut niitä lyriikoita, ja siellähän mainitaan fossiileita ja muita Safarin lyriikoissa.
Indeksifossiilit.
Niin me päädytään semmoiseksi, ollaan niin huonosti täällä eletään, niin mekin ollaan sitten jonkun fossiilikokoelmassa siellä.
Ja Bad Religionillahan oli aina se, että niin, kun niin monimutkasta tai hankalaa sanaa ei ole, etteikö Graffi voi suittaa se ihan mihin tahansa.
Ihan kauniisti soljuvaa tekstiä vielä ja...
Joo.
Ja sitten sehän tekee oikeita stemmoja, että se on niin kuin silleen musiikillisesti lahjakas. Ja monet niin kuin semmoiset, jotka osaa musiikin teoriaa, niin niidenkin on hankala niitä stemmoja tehdä tai varsinkin niin kuin laulaa toisen taustalla. Ja minulta ei kyllä onnistu.
Mä oon moneen kertaan yrittänyt ja epäonnistunut rakentaa stemmoja. Ja...
Kyllä. No joo, vähän polveilee tämä.
Tämä vähän niin kuin kuuluu tähän genreen, tämä polveilu.
Se on ihan jees, joo. Se, missä se mun mielestä on niin kuin vedenjakaja, se Suffer on tosi, että sehän niin kuin siitä lähti se Epitaphin tuotantokoneisto ja sitten ne NoFX:kin seuraava levy oli niin kuin melodista ja tai en saattanut jotain julkaista sen välissä, mutta sitten kun ne teki kuitenkin niin kuin samaan sapluun, että tämä onkin nyt hyvä, että vähän melodisempaa. Ja.
Surfer EP oli aika lailla sama sapluuna, kun oli sama kansikuvakin.
Mutta sitten ennen Safariahan oli skeittipunkki, mutta se oli varmaan Jenkeissä aika lailla vain. Sieltä jotain niitä bändejä niin kuin meidänkin kyllä korviin sitten tuli, niin kuin jotain hitsi SNFUtä ja Rich Kids on LSDtä ja tämmöisiä. Ne varmaan saattoi muuten osaa sitten myöhemmin nauhoittaa sillä Epitaphilla, niin tuli jo vähän sitten niin kuin silleen jälkeen. Vandalsia ja jotain muuta tämmöisiä. Mutta se skeittipunkkihan ei ole periaatteessa ihan ysäri, mutta ysärillähän se tietysti niinku, no oli.
Se buumi on, joo, ysäri. Samaan tapaan kuin tuolla jaksossa, jossa puhutaan Seattle Rockista, niin kaikki sen juurethan on siinä, mitä Seattlessa tehtiin kasarilla, ja sitten tulee 91 ja boom.
Mä kuuntelin tänne tullessa muuten sitä Sufferia. Ehkä jotain muuta levyä vähän. Niitä Noifexen ekoja hyviä levyjä. Ja mutta se Suffer on kyllä niin kuin, sitä miettii just näitä RKL-ia ja SNFU-ta, Agent Orangea ja muuta, niin käsittämättömän hyvän kuulonen levy. Ja se on sitten niin kuin se lähtölaukaus silloin, 88, kohan se on nauhoitettu. Sitten heti 90-luvun alusta lähti tulemaan sarjatuotannolla niin kuin sitä jotenkin tätä genreä, ja se oli niin kuin räjähdys ja vähän niin kuin joku olisi keksinyt nyt, että nyt tämä on kyllä kova juttu. Ja sitten tosiaan 2 vuotta tuosta sitten, niin Kiuruvedelle Pyhäjärvelle jätkät kuuntelee samaa musaa.
Joo, ja noi kaikki on sellaisia, että niin, mitkä sä mainitsit, niin kasarilla lähtenyt ja myynyt noin 3 kappaletta, mutta edelleen sellaisia, että niin, eikö Fat Mike sanonut, että NoFX on periaatteessa vaan niin kuin RKL, mutta niin kuin heidän itse yrittämänä, että niin kuin pikkusen huonommin soitettuna.
Niin taisi olla, joo.
Se taisi eritellä bändin jokaisen jävän, että niin kuin Smelly ei osaa soittaa rumpuja yhtä hyvin, mä en osaa soittaa bassoa tai laulaa yhtä hyvin, mutta jätti El Jefe mainittamatta siinä, kun se osaa.
Bean. Siinä El Jefe. Se kyllä teki hyvää varmaan sille NoFX:lle, kun se tuli siihen, jotenkin se muuttui se ulosanti semmoiseksi. Huumori ei ollut enää semmoista pierua, vaan se oli niinku semmoista ilottelua sit sen jälkeen niillä levyillä, ja kaiken maailman trumpetteja vedetään sinne väliin. Ja
onhan se musiikillisestikin hyvä, että kun rumpali pysyy rytmissä ja sitten on yksi kitaristi, joka osaa soittaa, niin ne 2 muuta voi sitten vähän spedeillä enemmän.
Se, mikä sitä sitten niinku ehkä, minkä takia tämä levi silleen niinku siellä piilossa kulovalkean tavoin sitten se touhu, niin mä tiedän, mutta sen muistan niitä, kun oli kuullut Ramonesia. Oli ehkä sitä trash-metallia kuunnellut, jotain tuommoista. Ei kukaan voi soittaa näin nopeasti. Sitten oli niinku, se tempo oli niinku semmoinen, jos Ramones soittaa, siinä tuli sitä haikaa. Se on niinku tuplanopeudella Ramonesiin verrattuna. Ja sitten niinku hurjimmissa tapauksissa vielä nopeampaa.
Joo. Mutta Ramones vetää pelkkää downstrokea, niin sitten sä vedät ylöspäin. Niin joku totesi tuosta Johnny Ramonista, että vedä itse perässä niin kuin koko saakelin ura downstrokea tota tahtia.
Joo.
Hetfield toteaa, että käy.
Joo, se, mä voin melkein sanoa sen, että en niinku ole ikinä itteni pitänyt mennä hirveän hyvänä muusikkona silleen. Kyllä mä nyt oon biisejä tietysti tehnyt varsinkin myöhemmille bändeille vielä enemmän, mutta kyllä se downstroke on aika nopea. Jos ei muuta.
Joo, ja skepussa niin se on aika hyvä lähtökohta. Kyllä. Että voi tehdä rässiä tai skepua, niin noilla pääsee pitkälle tai dödistä.
Se kun sitä Bad Religionia kuuli ja sitten jotain NoFX:ää siihen perään, niin tämmöistä muuta, se on semmoinen ilo, että jumaliste, tämmöistä. Vähän niin kuin jotenkin samaan kulttuuriin liittyvää toi Jackass, kun se tuli. Joku keksi tähän näitä skeittivideoiden pöljäilyjä ja nyt tämmöinen TV-sarja. Jumaliste, että on hyvä idea, tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin huumorista nauttimisen tyyppisen ilon kautta silleen niin kuin. Mutta se, luulen, että monen muukin on sanonut sitten, kun se skeittipunkki tuli, niin järkyttävän nopeeta. Sitten samalla melodista ja jotenkin, en mä tiedä, on siellä nyt mollivoittoisiakin bändejä, mutta kuitenkin niin kuin.
No, mutta onhan toi niin kuin ihan henkisesti niin kuin täysin eri maailma kuin joku niin kuin Husker Du tai joku tällainen, niin kuin, joka on niin kuin älyttömän hyvää kamaa, mutta niin kuin aivan eri planeetalta.
Joo. Husker Du muuten tuli myös, ja Black Flag ja Dinosaur Junior skeittileffojen kautta silloin. Ja ne on niin kuin suursuosikkeja. Se oli joku Blind Video Days, missä oli noi kaikki. Mm. Sitten siellä oli myös Jackson 5 ja John Coltranea ja Worry Lowrider biisi.
Okay.
Se on tämmöistä, niin kuin, se on niin kuin aika tälleen, en mä tiedä, populaarikulttuuri ilottelu oli niissä skeittivideot kyllä, ja sitten siellä oli kaikkea hölmöilyä välissä. Ja tosiaan siinä on niin kuin se ehkä, jos tosiaan skeittipunkin ne pääelementti on niin kuin älyttömän nopeita, ihan liian nopeita, sitten tosi melodista ja hölmöä.
Silläkin uhalla, että niin meinataan mennä myöhäisysärille, niin otetaan tällainen riski, että kun skeittipunkkikin kasvoi niin kuin isoksi, mutta tässä tapauksessa ei missään tapauksessa aikuiseksi, niin sittenhän lähdettiin tuonne Blink 182 älyttömään suosioon. Lähikkö se siihen junaan mukaan vai tuntuiko se väärältä?
Se oikeastaan, se oli vähän niin semmoinen juttu, että silloin kun 98 Against It All päätettiin porukalla kuopata, niin se niinku uuteen skeittipunkkiin tutustuminen jäi aika moneksi vuodeksi. Ja sitten ne tuntui niin kuin, siis ei ne ollut varmaan mitään eroa Green Dayhin ja Lagwagoniin silleen tavallaan niissä bändeissä, mitkä silloin muutamat tuli sinne jälkiaallossa, mutta kyllä multa meni ohi, saattoi jopa hieman ärsyttää.
Onhan ne eri ympäristöstä, että kun Green Day tulee sieltä edellä mainitulta 924 Gilman Streetiltä ja mun ymmärrys on, että niin kun noi Blinkin tyypit on ihan niin kun lähiö keskiluokka jäbiä, jotka on autotallissa vääntänyt ja sitten saanut niin kun sen koneen käyntiin.
Mistä päin se bändi muuten on? Onko sekin niitä LA-alueen niitä pikkupaikkoja sieltä?
Mun mielestä se on Etelä-Kaliforniasta.
Joo.
LA:n ympäristöstä mun mielestä. Niin,
mä en jotenkin usko, että ne on, tai mulla on ainakin semmoinen fiilis noista, kun noita kirjoja on lukenut kaiken maailman Black Flageista ja muista, että ne on jotenkin niin kuin aika semmoisia keskiluokkaisia kuitenkin ne kaikki, että ei siellä mitään oikeasti tai onhan siellä raffeja tyyppejä, niin kuin vaikka NoFX. Että se white trash smelli on niin kuin kyllä oikeasti ollut semmoinen köyhä jamppa, se rumpali ja muuta. Mutta
no, joo, jos miettii niin kuin, no, esimerkiksi tohtorijoukkiota, niin. Et sä Amerikassa ihan niin kuin pohjalta niin kuin lue itseäsi tohtoriksi ilman jonkun massia.
Joo, ihan jees, että ollaan Suomessa.
Joo, olisi joutunut niin kuin tekemään punkrockia, jos olisi Amerikassa, ja nyt sit joutu niin kuin IT-alalle töihin.
Joo, semmoinen ajatus kävi tuossa mielessä jotenkin siitä jälkiaallosta, että kyllähän siellä jäi niitä bändejä, jotka on niin kuin suurina pysynyt. Tietysti nämä edellä mainitut, mutta että sitten joku Millencolin on käynyt vetämässä sen muistaakseni 2000 vuonna ilmestyneen levyn niin kuin jonkun tämmöisen 20-vuotisjuhlakiertueen Jenkeissä. Et sillä on niin kuin tullut semmoista musaa, mitkä niin kuin itseltä mennyt silloin ohi jossain määrin. Se liittyy nyt siihen, että se Millencolinhan niin kuin vaihtovaihetta vähän niin kuin rockimpaan selkeästi. Ja meidän homma ehkä vähän tyssä siihen, että kun meillä oli haluja niin kuin kehittää sitä ilmaisua johonkin vähemmän stereotyyppisen skeittipunkkiin, niin sitten sitä levyä ei voinutkaan enää tehdä Spinellä.
Oi ei.
Mutta sitä mä niinku mietin, että kun se on niinku jotenkin tiukka se formaatti siinä koko skeneissä, niinku skeittipunkissa. Et siinä on ne tietyt jutut, muutamat niinku hyvin korkean tason karikatyyrit on toki jo mainittu tässä, mutta että eipä siellä montaa bändiä, jotka olisi muuttanut sitä ilmaisua hyvin kovinkaan radikaalisti. Että sekä ei ole mitään radikaalia, mitä se Millencolin teki, mutta se ihan selvän pystyi sillä rockihommalla niin kuin, ja vielä samaan genren edustajana sitten niin kuin breikkaamaan isommin Amerikassa.
Ja sitten ne, jotka muutti sitä ilmaisua, niin ne ei aina ihan onnistunut sen paremmin taiteellisesti kuin kaupallisesti, kun muistellaan vaikka Bad Religionin No Substance-levyä tai...
Joo.
No okei. Into the Unknown on tietenkin toinen niin kuin, että nyt väännetään progeen. Tai sitten kun Green Day otti sen ihan kummallisen suunnan, että nyt se on tuollainen niin kuin radiorokkibändi. Että.
Olin siinä alkuvaiheessa ns. Sitä Green Dayn suht pitkään 2000-luvun alkuvuolta hyviä levyjä kyllä. Että
oli.
Hienoja rock-epoksia osaa, mutta...
Ja siis American Idiot 2004, aivan älyttömän kova levy. Ja eka kerta, kun ne niin kuin meni siitä henkilökohtaisesta poliittiseen niin kuin pitemmälle. En tiedä, ei se nyt ehkä ihan niin kuin hirveän jyrkkää ole johonkin niin kuin edellä mainittuun Black Flagiin verrattuna, mutta verrattuna siihen sä oot sä ja mä oon mä tyyppiseen lyriikkaan, niin onhan se eri maailma.
Se voi olla, että se oli, kun se oli niin hetken juttu, niin siinä ei, se, ja sitten toi jotenkin toi formaatti jotenkin hirveän tiukka siinä skeneessä, niin mua on aina jotenkin kiinnostanut sitten semmoiset bändit, niin kuin se mainittu Husker Du, että siinä oli vissiin 3 vuotta väliä siinä Metal Circus, koska se eka, se, onko se Land Speed Record, sekin 82 vai 84, sitten 3 vuotta siitä eteenpäin ne on ollut sitä college rockia. Oliko se Candy Apple Cray siinä tullut jo vai joku näitä tämmöisiä ihan poppilevyjä, että se on niin kuin mahtavaa kaari. Ja sitten tavallaan Clashilla sama, että se eka levy, niin 3 vuoden päästä tulee sitten periaatteessa London Calling ja Sandinista.
Clash on muuten tosi hyvä esimerkki, että niin kuin vetää laidasta laitaan.
Joo, ja sitten se, niin kuin se hirveän niin kuin semmoinen joku luomisen niin kuin semmoinen flow, että nyt tehdään ihan mitä tahansa ja muuta, mutta tuossa genressä kyllä tämä niin kuin loistaa valitettavasti vähän poissaolollaan, mutta sitten toisaalta.
Mutta jos katsoo Bob Mouldia, niin sehän sitten niin kuin meni Husker Dusta Sugarin suuntaan ja sitten sit taas sen soolo-ura on ihan, se on ihan älytön, että se on, kaikki oli silleen, että niin, että se oli jo käsitelty. Nyt se on jumalauta tehnyt 5 ihan älyttömän niin kuin timmiä levyä putkeen. Niin kuin viimeiset 5 levyä, niin aivan holtittoman kovaa kamaa. Parempia Foo Fighters-levyä kuin Foo Fightersin yksikään levy.
Semmoinen hetki historiassa on, kun 1993 oli Sugar ja Bad Religion Provinssirokissa. Se sattui olemaan mun ensimmäinen oikein rockifestari.
Oi.
18-vuotiaana, niin just oltiin aloiteltu niitä bänditouhia siinä. Niin sitten oltiin katsomassa Sugaria, niin huomattiin, että siellä kentän takana, siellä yleisöjoukossa on Bad Religion katsomassa sitä Sugaria. Lyöttäydyttiin juttu sille ja juteltiin niiden kanssa ja oli ihan tosi mukava oloisia tyyppejä. Musta juteltiin muun muassa Teemu Selänteistä, joka oli kova tyyppi siellä siihen aikaan. Mutta sitten se tämmöiset pienet jutut oli varmaan semmoisia sitten, että niinku antoi sitä boostia, että ne on niinku ihan normityyppejä. Toinen näistä tämmöistä, ketä on törmännyt, niin nyt kun oltiin just siellä keikalla, missä sinä olit, ja sitten meillä oli 3 keikkaa Suomessa sen No Fun At Allin kanssa, niin se laulaja Ingemar, joka muuten on ollut, se on varmaan ollut lähes 10 vuotta vanhempi kuin se loppubändi silloin Ysärillä, että se oli semmoinen niinku, varmaan 30 tienoilla. Jo silloin, niin se on semmoinen vanha herrasmies, ruotsalainen herrasmies, niin ainut noista tuommoista tyypeistä, ketä mä oon pyytänyt niin jossain somessa kaveriksi, niin asuu semmoisella ruotsalaisella maatilalla, semmoinen ruotsalainen maalaisherrasmies.
Oi, toi on ihan samaa tatsia, kun oli tuossa niin kuin se joku norjalainen Blackis-dokkari, jossa niin kuin Turben tuosta niin kuin Vomit-yhtyöstä kommentoi 90-luvun meininkiä. Siellä näkyy takana sellainen megakalliit kajarit ja se on niin kuin kauluspaita päällä, villasukat jalassa, superhynkeä olkkarissa ja kertoi, että millaista oli vetää black metallia Vomit-yhtyöstä. Onko tällä hetkellä sellaista uutta bändiä, joka ei olisi niin kuin pitemmän linjan tekijä, jossa olisi Ysärin tatsia skeittipunkissa?
On. Mulla on ihan selkeä. Mä fanitan sitä. Siitä voi olla 4 vuotta tai jotain. Roihuvuoren Hard Rock Housessa oli yhden tutun bändi ja sitten se oli Oulusta. Ja sitten sinne tuli matkassa semmoinen bändi kuin Kuritus. Suomen kielestä skeittipunkkia. Ja ne on tehnyt tosi monta levyä, tai ainakin tommosia jota EP:itä nytten, ja se on niinku semmoista sikanopeeta, tosi melankolista, sille ehkä vähän niinku semmoista suomi-melankolia fibaa siinä niissä melodioissa ja muuta, mutta niinku ihan puhdasta skedepunkkia.
Oho.
Trio Oulusta. Ei ole muuten sen jälkeen soitettu, mutta sille vikalle keikalle sinne Ouluun pyydettiin sitä Kuritustamessia, ne oli siellä ja toinenkin paikallinen, Never Learn. Mutta se Kuritus on kyllä mun niinku ihan ylivoimainen suosikki.
Mahtavaa. Piiloraita on tämän podcastin viimeinen osuus, koska Ysäriin kuuluu piiloraidat. Niin piiloraita on kysymys siitä, että mitä Ysärin unohdettua tai alunperinkin ohimennyttä bändiä, levyä, biisiä sä haluaisit suositella, että
tsekatkaa tämä, te ette tiedä, mitä olette menettäneet.
Voi olla, että nyt ihmiset tietää tämän, ja tämä ei ole oikeastaan ihan skeittipunkkia, mutta mä haluan niin sitä, että siinä tuli niitä muitakin bändejä, ja Englannista tuli pari bändiä. Yksi niistä on nauhoittanut Fat Wreck-levyyhtiölle, se on tämä Snuff, mutta se on vähän niin kuin sama osasto, semmoinen bändi kuin Leatherface. Ja se on niin kuin, en mä tiedä, se on niin kuin englantilainen versio tästä, sille, että ne ei johtunut mitään sitä hölmöyttä, mutta ne on nopeita, tosi melodisia ja sitten semmoista, niin kuin, niillä on ne samat maneerit, mutta se on niin kuin, jotenkin siinä ajassa se on niin kuin sama ja aika monet sitä dikkailee. Semmoinen levy kuin Mush, Leatherfacein Mush.
Okei.
Niin se kannattaa kyllä tsekata, mä tiedän, ei se skepua oo. Mutta se on kyllä mun mielestä sitä ilmiötä oli silloin osa. Joo, ei se on semmoinen vähän raspikurkkuisempi kuin useimmat noista.
Okei.
Ja tämäkin on genre, jossa ihan niin kuin oopperalaulajia ei kaikki ole.
Ei ole, mutta laulut on enimmäkseen kliinejä kuitenkin melkein kaikilla bändeillä. Se on ihan mahtava bändi.
Paitsi Bad Religion, joka kuulostaa siltä. Greg Graffin kuulosti 20-vuotiaana sellaiselta vanhalta äijältä, Old Man Yells at Cloud, Abe Simpson tatsilla veti jo silloin.
Joo. Sekin muuten oli sitten jo ysäri alussa varmaan 3/5 tai se on 10 vuotta vanhempi muistaakseni kuin mä itse.
Mä katsoin sitä silloin, kun se oli No Substance-kiertoilla, niin tuolla Tavastialla, niin siellä se oli niin vanha äijä. Ja sitten kun mä näin sen Ilosaaressa niin kuin monta vuotta myöhemmin, se oli vaan nuorentunut yhtäkkiä. Se oli varmaan niin paska levy, että se vanhensi niin kuin äijänkin. En tiedä. Vahva suositus kaikkiin muihin Bad Religionin levyihin, paitsi jopa Into the Unknownin, mutta ei No Substanceen. Se on kyllä.
Oliko siinä kuitenkin joku hyvä biisi siinä No Substance? Ehkä
siinä oli hittibiisi Raise Your Voice, joka oli niin kuin mun mielestä aika huono hittibiisi. Se oli just sellaista, niin kuin, mitä niin kuin saksalaiset kuuntelee, niin kuin Tottenhosenin läppäosastoa.
Just, ok.
Se oli ihan kauheata. Ja sitten livenä oli samaan aikaan niin kuin alakulo, niin ehkä se on. Olinkohan mä vaan rikki? Pitäisikö kuunnella No Substance uudestaan, että onko se ollut musta sittenkin kiinni?
Se muuten lähti se koko homma siitä Bad Religionista siellä jollain kasettimankalla jossain kesällä, jossa aitan vintille kuunneltiin ja sitten se oli niin sikanopeita. Ja sitten me törmättiin niihin kerran silloin ennen kuin oltiin niin kuin itse oikeasti edes yhtään hyviä. Mutta sitten se toka vika keikka oli Bad Religionin lämpärinen. Että tämä oli niinku tämä kloussaantuu tämä koko kaarits.
Ympyrä sulkeutuu.
Joo, ja kyllä mä sitä kuuntelen ehkä noista skeittipunkkibändeistä eniten. No NoFX:ää ja.
Last FM-tilastoihin hyvin sopivia bändejä, kun lyhyitä biisejä niin napsuttaa helposti kärkeen.
Mä en tiedä, onko niillä semmoista analytiikkaa niillä striimauspalveluilla, mutta että kun tulee soittolistalta biisi, niin saman tien sen bändin levykuunteluun, niin aina kun tulee Bad Religion, niin mun pakko pistää Bad Religion ja levyformaatissa soimaan sitten. Saman tien loppuu se random soittolista. Se on semmoinen bändi.
Se on. Ja sillä on se, etenkin kasarilevyt on sen verran kompakteja, että niin kuin jos sulla on 25 minuuttia aikaa, niin voit nauttia, eikö Suffer on joku niin kuin 22 minuuttia tai joku niin kuin ihan absurdin.
Siinä on joku biisi, mutta joka loppuu sille kesken, niin mä mietin sitä, että onko niille loppunut siellä niiden West Beachillä nauha kesken vai onko tämä niinku mietitty juttu, en tiedä. Vielä lyhempi.
Tiivistetty.
Vielä lyhempi, koska se biisi on vielä lyhempi. Joo.
Joo, kill your darlings, kill your darlings.
Kyllä.
Hei, mahtavaa, kiitos. Tämä oli hieno matka takaisin 90-luvulle ja suomalaisen maaseudun skeittipunk-skeneen, joka on sellainen, josta ei ihan hirveästi ole puhuttu.
Kyllä.
Mutta merkitys on suuri. Hei, kiitos sulle, Ripa.
Hei, kiitos tosi paljon. Oli hauska.
Se oli Risto Kumpulainen. Olihan se erikoista. Perhosefekti lähti käyntiin, kun Offspringin Dexter Holland räpäytti eteläisessä Kaliforniassa siipiä ja savolainen skeittari tipautti kasetin maahan. ja hetki myöhemmin Ripalla olikin täysin yllättäen levytyssopimus. Hienoja hetkiä. Mutta maailma on muuttunut ja me ollaan muututtu. Nyttemmin me ollaan molemmat keski-ikäisiä äijä, mutta kyllä me molemmat Ollie saadaan ilmaa. Risto kyllä merkittävästi helpommin. Jos tämä rakkauskirja 90-luvun alulle lämmitti, niin pap podcasti tilaukseen Spotifysta tai Apple Podcastista tai mistä ikinä sä kuulutakaan podcastejasi. Sä voit myös liittyä Facebookissa Kaikki rakastaa Ysäriä-gruppia ja kertoa kuinka oikeassa tai kuinka väärässä me oltiin meidän Ysärikuvassa. Mutta kaikkein hienointa on tietenkin, jos sä jaat linkin podcastiin jossain sossumedissä, niin saadaan riittävästi vetoa, että ehkä tulee toinenkin kausi. Mä olin Henri Lehto ja tää oli Kaikki rakastaa Ysäriä.